9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
Čovjek
svih stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
U izdanju izdavačke kuće Catena Mundi objavljena je prošle godine knjiga Istorija jedne utopije, u čijem podnaslovu stoji 100 godina od stvaranja Jugoslavije. Na samom početku uvodne reči priređivača ovog zbornika radova eminentnih autora iz celog 20. veka stoji da je jugoslovenska integracija srpskog naroda i drugih naroda i etničkih grupa u jedinstvenu, nezavisnu i suverenu državu bila dragoceno, ali ipak preskupo plaćeno iskustvo. Kao što piše i Milorad Ekmečić u tekstu Prvi svjetski rat i stvaranje Jugoslavije, objavljen također u ovoj knjizi, veliki uticaj na stvaranje Jugoslavije imale su strane sile, a posebno Englezi. O tome svedoči i projekat istoričara Sitona Watsona, upućen 1. oktobra 1914. godine Foreign Office-u. Prema ovom projektu bila bi to dvojna federacija Hrvatske i Srbije. U tom smislu Hrvatskoj bi bila pripojena Slovenija, a Srbiji, koja je podrazumevala i današnju Makedoniju i Kosovo i Metohiju i Vojvodinu, pripojena bi bila Bosna i Hercegovina i Crna Gora i Srbija bi imala širok izlaz na more u Dalmaciji. Međutim, u ovom projektu Sitona Watsona posebno je interesantno sljedeće. Srpski kralj bi se krunisao hrvatskom krunom kralja Zvonimira, a prestonica te države bila bi ili stalno u Sarajevu, ili bi se prenosila malo u Sarajevu, malo u Beogradu, malo u Zagrebu, Skoplju ili Ljubljanu. A između ostalog projekat također predviđa da bi civilizovaniji Hrvati i Slovenci, kako piše Watson, uskoro preuzeli vođstvo u političkom smislu u novoj državi pred njihovim galantnim, ali primitivnijim srpskim saplemenicima. Dakle, u engleskom interesu bila je Srpsko-Hrvatska federacija pod vođstvom hrvatskog dela. Ali mi možemo opravdano da postavimo pitanje, a u čemu je zapravo razlika između Srba i Hrvata? Odgovor bi bio, pa u veri. Ali onda bi također moglo da se postavi pitanje da su Srbi kojim slučajem prihvatili katoličanstvo u doba Nemanjića, da li bi Hrvata danas i bilo, odnosno da li bismo bili svi Srbi ili možda svi Hrvati. Danas razgovaramo sa Dejanom Mirovićem, profesorom na Pravnom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici. Dobrodošli na Gozbu.
Bolje vas našli, hvala vam što ste me pozvali.
Povod za naš razgovor jeste jedna vrlo zanimljiva knjiga koja predstavlja zbirku tekstova različitih autora u dva toma. Istorija jedne utopije u podnaslovu 100 godina od stvaranja Jugoslavije u izdanju Catena Mundi. Vi ste jedan od autora koji ima svoj prilog u ovom obimnom poduhvatu, da tako kažem. Recite nam za početak u vezi sa naslovom, da li je Jugoslavija utopija s obzirom na njeno postojanje od 70 godina?
Pa znate kako, pitanje je dosta teško, moram da kažem, jer, a ja ću pokušati da vam odgovorim kao pravnik. De jure nije utopija jer je bila međunarodno priznata kao kraljevina SHS, zatim kraljevina Jugoslavija, koja je imala kontinuitet sa socijalističkom, to jest komunističkom FNR, SFR i tako dalje. I u tom smislu ona je postojala kao članica Ujedinjenih nacija, pre toga Društva naroda. De jure ona nije bila utopija, ali de facto, ajde tako se izražava malo u pravničkom vokabularu, ona je bila moguća samo pod ili diktaturom kralja Aleksandra ili komunističkim totalitarnim sistemom. Videli ste šta se desilo kada je došlo do višestranačkog izjašnjavanja 1991. Znate i za ono one sukobe sa Stjepanom Radićem kao vođom najjače hrvatske stranke, koje su nažalost završili tako kao što su se završili u pucima u skupštini. Očigledno ona u stvarnosti nije mogla bez prisila i boga mi bez nekog blagoslova stranih sila. Mislim da su to pre svega zapadne sile i što se tiče Kraljevine Jugoslavije, a i ono što se manje zna i manje govori i što se tiče komunističke Jugoslavije, koja u suštini bila jedna vrsta trojanskog konja u komunističkom lageru, to je možda najbolje pokazalo ona revolucija u Mađarskoj 1956. godine, kada je Jugoslavija de facto bila na strani tih mađarskih vlasti koje su se bunile protiv Moskve. Tako da zaključim što se tiče toga, mislim de jure ona je postojala, mi to ne možemo da sporimo.
Ali i de facto je postojala.
De facto jeste, ali znate kako, zemlja koja, upravo ovo što smo pričali, koja je svoje prvi period završila u paktu Jasenovca, znači to je ipak nešto što nije uobičajeno za raspad jedne države i onim krvavim događanjima 90. godina. Odvojio bi državu od jugoslovenske ideje i u tom smislu ja bih pre rekao da je to jedna neuspela utopija.
A što se tiče jugoslovenske ideje, šta nam možete reći o tome, o korenima te ideje?
Pa znate kako, ona je bez sumnje imala jednu pozitivnu nameru nekakve saradnje između južnoslovenskih naroda, ali pokazalo se da je ona u suštini bila, opet da kažem, neuspela imitacija italijanskog ujedinjenja i nemačkog. Pre svega mislim na Bismarckovu državu i ono što su uradili Cavour, Mancini, pre njega i Garibaldi sa Italijom. Znači, mislim na događaje iz 1861. 60. i 1870. Nemci i Italijani su se ujedinili na osnovu zajedničkog jezika, u italijanskom slučaju i zajedničke vere. Očigledno to kod nas nije uspjelo, jer pokazalo se da Srbi i Hrvati nisu isti narod, mislim na Slovence naravno, već različiti. Bliski, jezik je blizak, tu ima preplitanja, to bi filolozi mogli mnogo bolje da objasne od mene, što se tiče i Čakavskog i drugih činjenica poput Vukove reforme, ali u suštini mislim da jednostavno ta ideja je imala više aspekata. Jedan aspekat naravno bila hrvatska želja da se suprotstave Mađarima, da jednostavno ne dođe do mađarizacije. Imali ste i Strossmayera kao Iračkog, kao pokretača te ideje u Hrvatskoj, ali znate, imate kod gospodina akademika Krestića, imate i drugih dokumenta gde vidite da u suštini su oni htjeli jednu južnoslovensku zajednicu, pre svega Strossmayer, sa dominancijom rimokatoličke vere. S druge strane imate i Srbe koji su iz najboljih namela, pominjali smo Skerlića, htjeli nekakvo ujedinjenje, ali opet vam kažem, nije sama ideja se nije ostvarila u praksi onako kako su vjerojatno zamišljali u 19. veku.
A kako vidite ilirski pokret, kakvu je ulogu on odigrao? To je 1830. Da. Do 1850. godine.
Pa ja pre svega vidim taj
Ljudevit Gaj.
Da, Ljudevit Gaj. Pa upravo ovo što smo govorili ranije, on je po meni pre svega imao jedan antimađarski karakter i vi znate da, da je u elitnim krugovima i u Hrvatskoj i u drugim delovima Austrije i Ugarske jednostavno bilo došlo do jedne asimilacije ne samo u političkom i kulturnom smislu nego i u jezičkom. I meni se čini da taj ilirski pokret pre svega imao uske ovaj ciljeve što se tiče održanja Hrvata prema mađarskoj opasnosti, a kasnije se i širio prema južnoslovenskim narodima. Tako mi se čini.
U to vreme negde, i zahvaljujući ilirskom pokretu, dolazi do preuzimanja tog štokavskog nareća za književni hrvatski.
Da. Pa znate kako, sada kada slušate nekoga iz okoline Varaždina ko priča čakavski, teško ćete ga razumeti, teško će se i oni međusobno razumeti. I u tom smislu, dobro, ja ne bih sada zastupao te ekstremne teze koje se čuju u našoj javnosti, Hrvati su nam ukrali jezik i tako dalje. Ali činjenica je da je taj dogovor u kojem je veliku ulogu imao Vuk Karadžić, Danišić i tako dalje, sada da ne širim priču, imao elemente, boga mi, podrške iz Beča. Ne samo što se tiče Kopitara, nego i njegovih šefova, i imao je nešto što jednostavno ima i jedan element antiruski, jer vi znate da je pre te jezičke reforme, da postoje su ozbiljne rasprave o jeziku i u 18. veku, zahvaljujući pre svega ruskim profesorima, saradnjom sa Peterburgom, vi ste imali taj, ajde, uslovno govoreći, književni jezik koji je bio mnogo sličniji ruskom nego što je danas. I čini mi se da, naravno, ja ne zastupam, kažem vam, ekstremnu tezu da je mogao da ostane takav jezik koji je bio i imao korene iz crkve jednog slovenskog, ali u suštini, znate što, ništa strašno se ne bi desilo da je, recimo, onaj jezik koji je zastupljen u Dositejevom životu i priključenju i danas, ovaj, on je apsolutno razumljiv, čini mi se da je bogatiji od ovog koji smo prihvatili zajedno sa Hrvatima i omogućava i naučnu i kulturnu širinu mnogo veću nego ovaj današnji. Ali šta je tu, je to se desilo, ali sama činjenica da je za vreme druge Jugoslavije komunističke to slavljeno kao veliki uspeh, čini mi se da baca jednu senku na to i čini mi se da je imalo i tih elemenata poput onoga što se na primjer desilo u Ukrajini. Vi znate da je također reforma, takozvana reforma i stvaranje ukrajinskog jezika išlo iz Beča, ne tako spontano.
Kako je došlo do toga da u to vreme, dakle druge polovine 19. veka, početak 20. veka, gotovo svi intelektualci u Srbiji prihvataju jugoslovensku ideju i smatraju da to ide na korist i srpskom i hrvatskom narodu, govoreći ne samo da je u pitanju proširenje teritorije, no i tada među slovenskim narodima taj srpsko-hrvatski narod bio treći po snazi, čini mi se, treći po broju, posle Rusa i Poljaka.
Pa vi ste apsolutno u pravu, to je i logično pitanje i ajde da budem potpuno konkretan, odgovorim na vaše pitanje. Ja se divim naravno Skerliću, mislim da je jedan briljantan um, ali znate, treba odvojiti njegovu nesumnjivu inteligenciju sa, rekao bih, uticajem francuske rusofobije. On je, znate, skoro se u Švajcarskoj, u Francuskoj i tako dalje. I kada čitate njegove tekstove o Rusima, to jest o ruskoj politici, on je rusku književnost izuzetno cenio, i Tolstoja i Dostojevskog i Puškina i tako dalje, onda vidite taj stereotip francuske rusofobije o kojem je pisao Guy Métan, da su Rusi Mongoli, da su zapalili Poljsku i tako dalje i tako dalje. To je meni bilo vrlo interesantno kada sam čitao njegove tekstove o Jugoslaviji, uopšte o srpsko-hrvatskom pitanju. I onda imate, ajde da kažem, čovjek ima je pravo da bude kritički raspoložen prema Rusima, a onda imate jednu drugu krajnost. Imate njegov čuveni tekst o Starčeviću, gde on opravdava, i on je otac ovog ustaškog pokreta u suštini, ajde tako da kažemo za naše slušalce, on opravdava najgore šovinističke fraze i pokliče Starčevića o Srbima, koji je apsolutni srbofob, i govori, on nije baš tako mislio, on je za ujedinjenje Srba i Hrvata. I vi vidite kod jednog tako inteligentnog čovjeka kao što je Skerlić, da pod uticajem, ajde da kažemo, zapadnim uticajem, on jednostavno ne može da napravi distinkciju između realnosti i ideologije. Čini mi se da ta ideologija jugoslovenstva, i to se najbolje vidi na njegovom primjeru, i da je tako definišem, bila kod naših intelektualaca, pre svega kod njega, sada ne pominjem Čedomilja Mijatovića, čak i Stojana Novaković u jednom periodu, ili srbofoba kao što je bio premijer naprednjačke vlade Milan Peroćanac, čak i kralj knez Milan, ali Skerlić je najbolji primjer. Skerlić je u suštini primjer jednog inteligentnog, vrhunskog intelektualca koji je ideološki ostrašen prema Rusima, a sa druge strane je blagonaklon prema svakom ispadu srbofobije kod Hrvata. I to je bilo tlo za stvaranje Jugoslavije u idejnom smislu. Znači, Hrvatima sve opraštamo, Rusi su narod nižeg reda i to je bio put ka 918.
Vi ste inače u ovoj knjizi pisali tekst koji govori o tome da je Rusija u to vreme, dakle kada je stvarana Jugoslavija, bila protiv toga i da je zapravo ta intelektualna elita u Rusiji upozoravala da takva država ne može uspeti, odnosno da nije moguće stvarati državu pravoslavnih i katolika. I spominjete i Dostojevskog koji o tome piše u Piščevom dnevniku. Možete li o tome nešto da nam kažete?
Pa dobro,
zašto su Rusi bili?
Da, za naše slušalce, Piščev dnevnik je časopis, verovatno, ne verovatno, nego čini mi se da sam i siguran u to, da je bio najpopularniji, najtiražniji u to doba u Rusiji. On je bio i glavni urednik i on je izveštavao iz ovih balkanskih prvih, aj tako da ih nazovemo, ratova, to je Srbije i Crne Gore protiv Turske. Veoma je to detaljno pratio. I Dostojevski piše, govori da srpski narod, citiram, parafraziram, u suštini gleda na Rusiju kao na sunce. Dok srpska elita je apsolutno okrenuta ka zapadu i s druge strane ona će za sva zla, za sve nevolje koje će srpska država imati u budućnosti okrivljavati Rusiju, a bolirat će zapad, pre svega Engleze, i onda kaže jednu rečenicu koju sam zapamtio, da će, pazite, to je 1880. 79. u suštini, 8. on to piše, da će biti stvorena južnoslovenska država koja će biti antiruski orijentisana uz, naravno, blagonaklonost i pomoć Engleza. To su proročke reči kada uporedite Sitonovu ulogu u stvaranju Jugoslavije. I Dostojevski posle toga ima istomišljenika, dobro, to je bio i njegov prijatelj, to je Pobjedonoscev, koji je bio, da kažem za naše slušalce, on je bio učitelj i neka vrsta mentora Aleksandru III. On iste te reči govori i pišeno pismo, to je tajna prepiska između njega i Aleksandra III. Gde upozorava da biskup Strossmayer želi da preko praznika Ćirila i Metodija izvrši jednu perfidnu, to njega citiram, jednu namećane katoličke vere u srpskim, to je pravoslavnim sredinama pod nekakvom južnoslovenskom idejom. Naravno, generacija posle njih je čuveni carski ruski ministar inostranih poslova Sergej Sazonov. Sergej Sazonov, da podsjetim naše slušalce, je upozoravao telegramima, pismima, u usmenim susretima srpsku vladu i u Beogradu, kasnije u Nišu, da se okanu stvaranja južnoslovenske države. Imao je dva argumenta. Prvi argument je bio što je on bio karijerni diplomata koji je bio dugo ruski ambasador u Vatikanu. To je prvo. Drugo, to je žalosno, kako on kaže, iskustvo personalne unije između Rusije i Poljske. I on kaže da jednostavno katolici i pravoslavci ne mogu da žive bez ikakvog šovinizma, on to priča, nego jednostavno da je hladnu jednu procenu. Katolici i pravoslavci ne mogu da žive u istoj državi, jer će katolici uvijek imati strani centar odlučivanja u papi.
Republika Srbija i ove godine 15. put za redom bira najbolju tehnološku inovaciju uz početni nagradni fond od 5 miliona dinara. Prijavite se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Rok za prijavu 30. april. Više informacije o pravilima takmičenja i načinima prijave potražite na sajtu inovacija.org.
Thank you.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, nastavljamo razgovor sa Dejanom Mirovićem o problemu jugoslovenske ideje i stvaranju jugoslovenske države. A povod za naš razgovor jeste knjiga u izdanju Catena Mundi, Istorija jedne utopije. Počeli ste da govorite o Sazonovu koji je bio u to vreme, dakle pred stvaranje i za vreme stvaranja, odnosno do stvaranja, do 1916. čini mi se, je li tako?
Jeste, proste.
Ministar inostranih poslova Rusije, koji je bio izričito protiv stvaranja i spomenuli ste da je smatrao da pravoslavni katolici ne mogu da stvaraju zajedničku državu. On je uzeo jedan primer sa Poljskom i kritikovao je Aleksandra I. kada je pokušao Poljsku da pripoji Ruskoj imperiji. A što nije moglo, što nije uspelo. To znači nisu važne samo teritorije, nego, čini mi se da je on baš to opisao, samo teritorije, nego i ljudi koji žive na tim teritorijima, da li će prihvatiti zaista novu državu. Pa možete nešto više o tome da nam kažete? Ta analogija Poljska i Rusija 815. i Jugoslavija, odnosno Južnoslovenstvo 918.
Pa Aleksandar, on kritikuje Aleksandra I. Romanova, pobednik nad Napoleonom, da je bio idealista. Dobro, u Rusiji ima i ta škola da je on u suštini bio mistik i tako dalje. I ta personalna unija, jer ruski car je bio isto vreme i poljski kralj, je očigledno bila neuspela. Naravno, ja ne branim ovde Ruse, nisam ruski advokat, ali u suštini oni su imali ustav, imali su autonomiju sve do 1830. i ustanka velikog protiv Rusa. Očigledno nijedna, čak imali su i ministra spoljnih poslova, verovali ili ne, Poljak. Mislim da je grof Čartoriski, ako se ja dobro sećam. Imali su ministra spoljnih poslova, poljsko plemstvo i tekako bilo uključeno u vladajuće krugove u Peterboru, kažem ustav i tako dalje, jednu vrstu autonomije. Međutim, to očigledno nije uspjelo, pre svega zbog suprotnosti dve vere, pravoslavne i katoličke, ili suprotnosti interesa Vatikana i Peterburga. I Sazonov kao ambasador u Vatikanu, on vrlo precizno, ta knjiga je nažalost nije prevedena kod nas, nabraja sve argumente protiv zajedničke države katolika i pravoslavaca, koja je ostvarena za vreme Ruskog carstva i završila je tako kao što je završila, i onoga što je on video svojim očima da će se desiti, pokušavao je to da spriječi, a to je ujedinjenje Hrvata, Srba i Slovenaca. I kažem, Franjo Supilo dolazi 1915. da lobira, jer hrvatski i jugoslovenski delovi jugoslovenskog odbora su apsolutno dobro razumeli i oni to pišu, da je glavna prepreka stvaranja Jugoslavije Peterburg, to jest Rusija. Oni dolaze, ima sastanak, gledao sam ta dokumenta, nažalost i također nisu prevedena kod nas, to su nova dokumenta Ruskog ministarstva inostranih poslova na 100 godina Velikog rata, gde Sazonov, parafraziran, kaže Supilo, nas savršeno ne interesuje sudbina Hrvata i Slovenaca. Nama su samo bitni Srbi i da Srbija izađe na more. Naravno, to nikako nije prijelo hrvatskim političarima, to se Supilo kao njihovom izaslaniku, i onda, znate što je interesantno, proučavajući to, vidite koliko je ta jugoslovenska ideja u suštini ideološki bila ostrašena. 10 godina posle tog sastanka, 20 godina, 1935. godine, politika objavljuje tekst o tom sastanku između Sazonova i Supila. Dobro, Supilo je čak pokušao da dođe do cara, nije uspeo, pa ga je Sazonov spustio na niži nivo direktora odeljenja, barona Schellinga i tako dalje, sad da ne gušim naše slušalce. I u politici 1935. godine piše, znači, posle ubistva kralja Aleksandra, posle onoga što se desilo sa Radićem, takođe ubistva, svih tih sukoba Jugoslavije, piše doslovno ovako, da je Sazonov imao negativnu ulogu, da je on bio protiv jugoslovenske ideje, a da je Supilo ni manje ni više bio veliki političar kao Pašić. E sad vidite dokle ta državna ideologija jugoslovenstva išla, u kakvu krajnost, i kako je jednostavno velika katastrofa bila propast carske Rusije 1917. godine. Ono što je interesantno, ajde kažem, možda je Sazonov bio strašćen zbog te svoje diplomatske karijere, ali ono što je interesantno, posle Sazonova, ministar iz suprotne frakcije na carskom dvoru, pa za vreme čak i Kerenskog, republikanske Rusije, koja je kratko trajala, oni formiraju jedno jugoslovensko odeljenje u Ruskom ministarstvu inostranih poslova, koje ima zadatak da prati delovanje Vatikana na južnoslovenskom prostoru i da mu se suprotstavi u smislu da se ne dozvoli formiranje te države. Znači, to je bila ruska politika, nije bila samo lični pečat Sazonova. Kažem vam, možemo da spekulišemo šta bi bilo, ali ja, čini mi se da teško da bi se formirala takva država, da je ostala ruska carevina, A delo sezono je svakako i londonski ugovor iz 1915. godine.
To je zanimljivo, taj londonski ugovor ima različite komentare. Neki smatraju da je to nešto bilo što usmereno protiv Srbije, a neki smatraju da je to zapravo u korist Srbije bilo.
Da,
ako se gleda današnja situacija, može se reći da je bilo u korist. Šta vi mislite?
Pa vi ste u pravu, ali gospodin Vuk Drašković, bivši ministar spoljnih poslova, on strašno obrušio, vidim, povodom zadnje njegove knjige na taj londonski ugovor. Ali istorija je pokazala Jasenovac, sve ovo što se desilo, čini mi se da Srbi nisu uopšte loše prošli tim londonskim ugovorom. Dobili su sve do Splita, Bosnu, ujedinjenje sa Crnom Gorom, deo tamo do Osijeka, dobro, to je posle vulgarizovano kod nekih naših političara velikom Srbijom, ali u suštini dobili bi jednu državu koju Sazonov objašnjava u razgovoru sa italijanskim ambasadorom u Peterburgu kao srpsku državu sa izlazom na more. Čini mi se da je to jedna...
Sazonov upravo se lično zalagao i slao je telegram britanskoj vladi.
Da, to je čuveni telegram i mislim da je francuska vlada tada bila u Bordeauxu, njima je slao i Englezima i uspio da isposluje da on odličan ugovor. Naravno, taj ugovor je bio tajni ugovor, ali to je to vreme. Imate sada briselski sporazum, pa imate one delove tajne videli ste. Da...
Problem je bio da se to ne prihvati spor sa Bugarskom, je li tako?
Da. Pa spor sa Bugarskom je u suštini napravljen od strane Austro-Ugarske, jer vi znate kakva je bila podjela pre balkanskih ratova, da Makedonija ide, veći deo Makedonije ide Bugarima, a nama izlaz Srbima na Srbiji na Albansko more. Onda je stvorena Albanija i to je bila jedna vrsta kapisle inicijalne za sukob između Bugarske i Srbije. Dobro, i Srbija je pomagala vojno Bugarskoj i bratubilački rat, ja moram tako da kažem. Čini mi se, evo sada, možda i retički ovo deluje i naići će na osudu nekih naših ekstremista nacionalnih, jel, imamo i takvih na našoj strani. Čini mi se su nam Bugari mnogo bliže od Hrvata.
Ali i Bugari su nam okretali leđa, ali tako, uključno
jesu,
moment,
ali čini mi se...
1915.
Tako je, ali mi smo ih napadali prvi u novom dobu, ne ulazimo sad u srednji vek, jer kralj Milan, knez Milan u tom momentu je napao Bugarsku kada se ona ujedinjena i pokušala se ujediniti pred turskom opasnošću, a to je postignuto zato što je slušao savete iz Austrije da napadne Bugarsku koja je tada doživljena kao ruska saveznica. Tako da Slivnica, Bregalnica ima greha i sa naše i sa njihove strane. Ne amnestiram ja bugarske zločine i napade 915. 13. i 41. ali moramo biti ipak iskreni i reći da 885. mi smo prvi napadli Bugarsku. Opet kažem, naši su odnosi komplikovani, ali sigurno su bolji nego oni sa Hrvatima. Ono što smo doživjeli 41. 45. Ono je iza granice zla, verujte mi. Naravno, ne kažem ceo hrvatski narod, nego jednostavno mislim na taj režim NDH.
Thank you.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Dejanom Mirovićem o problemima jugoslovenske ideje. Recite nam, da li može da se povuče neka analogija, na primjer, između srednjeg veka srpskog, Dušanovog carstva, na primjer, i jugoslovenske države?
Pa znate kako, u teritorijalnom smislu, jedna i druga država su velike, posebno, ajde kažemo, pod jednom srpskom dinastijom, kao što su bili Karađorđevići, mislim, pre svega na prvo. Što se tiče druge Jugoslavije, teško. Imali ste ovog diktatora, polufaraonski sistem Josipa Broza, to je već nešto što je karakteristično za 20. vek, o čemu je pisala Hannah Arendt. Ali što se tiče Dušanovog carstva, ono je u suštini zasnovano na događaju koji trebalo bi da obeležimo ove godine, na 800 godina autohevalnosti Srpske pravoslavne crkve i onoga svega što je uradio Sveti Sava tačno pre 800 godina, i to je kulminacija jedne i crkvene i pravoslavne i državne ideje Nemanjića, uključujući, kažem, i Svetu Savu i sve vladare iz loze Nemanjića. U tom smislu čini mi se da Dušanovo carstvo je bilo mnogo kompatibilnije nego Jugoslavija, jer pazite, ta vizantijska kultura i vizantijska miso je apsolutno prijemčiva za naš narod. I daću vam konkretan primjer, to je Grigorije Palama, veliki vizantijski teolog, smatra se za osnivača i sihazma i koji se upražnjava i dan danas pre svega na Svetoj Gori. Car Dušan je, na primjer, pokušavao da ga pridobije i novčanim sredstvima i tako dalje, naravno on je odbio, ali njemu je apsolutno bilo stalo da mu on da neku vrstu neformalnog legitimiteta kao vrhunski teolog i neko ko je uticao ne samo na Srbe, Bugare, nego boga mi na Ruse, znate, i na Sergeja Radonješkog i tako dalje, tako dalje. U tom smislu ja ne vidim takve analogije sa Hrvatima. Ja vidim samo jednu vrstu ostrašćenosti katoličke crkve koja dan danas, pogledajte ovo pismo Hrvatske biskupske zajednice, ako se ne varam, upućeno našem patrijarhu, pa znate, oni su apsolutno, vidite, ne daj Bože da su neke drugačije okolnosti, to bi brzo došlo do nekih mnogo povišenih tonova. U tom smislu, sa Grcima, sa Vizantijom, vidim jednu simbiozu, čak opet kažem i s Bugarima, koji imamo mnogo komplikovanije odnose, a Jugoslavija, videlo se da ta država nije upravo ono što smo pričali.
Sam Dušan je sebe imenovao cara Srba i Grka.
Tako je, a nomokanon, pogledajte, u pravnom smislu, pogledajte nomokanon, pogledajte koliko je sličan sa vizantijskim pravnim zbornicima, da ne idem sada dalje u pravne detalje, i u tom smislu vidite pa i Ćirilo i Metodije.
I zanimljivo je da sve to se dešava što se tiče Dušanovog carstva dva veka pre nego što je Rusija postala carstvo.
Da, pa ima kolega Čvorović divnu knjigu, isto je Katena Mundi izdala, o povezanosti tih pravnih naših zbornika Dušanovog zakona, Novokanona, njihove recepcije preko Bugarske, naravno u Rusiji, pa imate onu romantičnu priču, sad koliko istina ne znam, da je Ivan Grozni bio u suštini veliki poklonik te tradicije Nemanjića.
A i to Grozni na ruskom znači silni.
Pa može se, da. Ali, znate, ono što...
Da li je bio grozan ili je bio silan?
Pa ja ne vidim da je on bio nešto grozni, aj tako da kažemo, Hernika VIII koji pet ili šest žena ubio, ne mogu, možda i više, nisam vidio to kod Groznog, ali ono što je sigurno, što sam vidio svojim očima i što je opšti podatak, da u Arhangelskom saboru u Kremlju vi imate fresku Svetog Save, cara Lazara i Simeona, ili oca od Svetog Save, osnivača dinastije Nemanjić. Ništa slično nisam vidio, naravno nisam ni bio u Zagrebu, niti sam čuo da tako nešto postoji.
Imajući u vidu sve, dakle, činjenice, pa i ovo što smo mi danas govorili, da li se može reći da je jugoslovenska država nametnuta Srbima?
Pa, nametnuta je upravo na onaj način od koga se pribojavao Sazonov, pre njega i Dostojevski, Pobjedonoscev, preko elita. Jer, znate, najapsurdnija činjenica za mene kao pravnika što se tiče prve Jugoslavije, da je Jugoslavija poslednja država u Evropi koja je priznala Sovjetski savez. Znate, bilo je mnogo pametnijih ljudi tada, od velikog Miloša Crnjanskog, verovatno našeg najvećeg pisca, do nesretnog Dragiše Vasića, koji odlazi 1927. u Sovjetsku Rusiju, ako je desničar, vi znate kako on završio na Ravnoj Gori, i koji govori, jeste to totalitarni sistem, ali to je država ruskog naroda. I imate Grigorija Božovića, koji kaže u Skupštini Kraljevine SHS da ne smemo odbacivati ipak tu jednu vrstu savezništva sa ruskom državom, ma kakva ona bila, međutim Jugoslavija očigledno obavila svoju funkciju u tom smislu. Elite su jednostavno vodile prvo antisovjetsku politiku, a boga mi ta antisovjetska politika doživjela čudovišne razmere na Golom otoku, kada su po prekršajnim prijavama ljudi slati na Goli otok samo zato što su bili rusofili, do jedne vrste sofisticirane propagande za koje se ipak krila rusofobija. Ja ću vas podsjetiti na, imate onu čuvenu knjigu Coca-Cola socijalizam i tako dalje, gospođe Vučetić, pa imate, na primjer, proučavao sam pisanje Nina 1970. godine, pa to je 8 tekstova koji su apsolutno protiv ruske istorije, a imate s druge strane veličanje, na primjer, američkog ministra odbrane i tako dalje. Hoću da kažem da, ako išta sigurno, sigurno je da je prva Jugoslavija, a posebno druga, bila antisovjetski orijentisana, a iza toga se krio jedan zasad rusofobije koju osjećamo i dan danas, verujte mi, jer kada vidite ove borce za Europsku uniju i za ljudska prava kako zatvaraju oči na kršenja ljudskih prava Rusa, recimo u Donjecku ili Ukrajini ili onoga što se dešava u Crnoj Gori, vidjet ćete da se radi dvostrukim standardima.
Spomenuli ste rusofobiju, da li je rusofobija nešto što je opet nekako nametnuto sa određenim ciljem? Jer često se u okviru takvih shvatanja govori kako nam Rusija zapravo nije prijatelj i kako nam u ključnim trenucima nije pomogla. Pa se uzima u obzir recimo 99. onda kraj prvog srpskog ustanka i još neki momenti.
Pa naravno, ja opet moram da kažem, nisam ovdje ruski advokat sada da branim Rusije. Rusija je imperija, kao što kaže Slobodan Jovanović, naš najveći pravnik, ona igra na više šahovskih tabli, mi igramo na jednoj. Ona, naravno da nekad ima drugačije interese od nas, ali ono što je sigurno, verujte mi, ja sam proučavao i to sam koristio u ovom tekstu, u ovom zborniku o kojem pričamo, proučavao sam u našim arhivama pisanje časopisa Videlo, to je, posjetit ću naše slušalce, časopis napredne vladajuće stranke iz 80. godina 19. veka. Kada čitate taj čas, kada čitate Blitz, ne pominjem druge medije i tako dalje, i samo možete promijeniti datume i vidjet ćete jednu matricu antiruskih fraza koja postoji danas. Podsjetit ću vas, vi ste već rekli neke koje nikada nisu pomogli, oni su Mongoli, oni iskorištavaju Srbe za svoje interese, oni će nas prodati, oni će nas predati Austriji i tako dalje. Malo to promijenite i doći ćete do naslovnih strana naših nekih novina gdje piše bit će trgovina Kosovo za Krim. Vi su izgradili most od 16 milijardi dolara, naoružali Krim i sada će da trguju sa Kosovom i tako dalje. Mislim, potpuno nelogične stvari. Ali vidite jednu matricu, ovo što je pričao Dostojevski, on kaže to će trajati 100 godina, najmanje, ta propaganda. I retki su intelektualci, pomenuli smo Crnjanskog, Dragišu Vasića, Grigorija Božovića, koji su vidjeli da treba praviti razliku između ruske države, ruske politike, ruskog naroda i vidjeti da postoje neke veze koje su neraskidive. Jedan od njih i možda jedini pravi intelektualac koji ostao u zemlji nakon 45. godine i koji je, ajde da kažem, uslovno govoreći, plivao uzvodno, svi su plivali nizvodno u intelektualnom smislu, je nekadašnji profesor Teološkog fakulteta u Beogradu, čuveni teolog, kasnije proglašen za sveca, Justin Popović. I on, verujte mi, kada čitate njegove knjige iz 53. 70. vi vidite da on jednostavno smatra da prava opasnost za Jugoslaviju ne dolazi sa istoka. Iako je antikomunista, komunisti su mu srušili kuću u rodnom Vranju, proterali ga u ćelije, manastir, uzeli mu sva građanska i politička prava itd. On smatra, i po tome je sličan Ivanu Iljinu, da jednostavno, i Crnjanskom naravno, da jednostavno prava opasnost za Jugoslaviju dolazi sa zapada. 99. godina, koju smo pomenuli, je pravi primjer koliko su njegove reči bile proročanske. Jer on je 77. godine umro u svojoj zadnjoj knjizi, nekoliko godina prije smrti, on kaže da će jednostavno generacije Srba koje dolaze posle njih, njega i njegove generacije će se skrivati po skloništima. Koga? Nisu nas Rusi bombardovali, nego Zapad. I jednostavno vidite da je taj projekat Jugoslavije u stvari bio na veštačkim nogama i da jednostavno kada je nestalo Berlinskog zida, zapravo više nije ni bilo stalo da postoji tako nešto. I onda je pustio da se ovo raspade u najgorim mogućim mukama i u krvi. Prema tome, čini mi se da Justin Popović i pre njega Crnjanski, pa pogledajte roman u Londonu samo, vidjet ćete tu apsolutnu rusofobiju koja postoji u Engleskoj, koja dan danas i možete vidjeti i koja se preliva na elitne krugove u našoj politici, intelektualnim krugovima, dominantnim, koji nas stalno ubeđuju da su Rusi eto takvi, ali problem je što narod nikako da poveruje, to vidjeli ste, spontano, nespontano, nije važno, najviše ljudi se skupilo kada je ruski predsjednik došao u Beograd. Bilo koji miting i opozicije i vlasti neće ni približno toliko skupiti ljudi.
I za kraj recite nam kako možemo onda da odredimo uzroke propasti jugoslovenske države, a možda time i jugoslovenske ideje.
Pa ono što je bitno i svako istorijsko, pravno i drugo istraživanje mora da ima jako aktualnu komponentu. Meni se čini da je važno da odredimo uzroke raspada Jugoslavije da nam se ne bi ponovila. Pa isto imate nekakav Zapadni Balkan, nekakvo udruživanje koje uključuje nekad Hrvatsku, nekad ne uključuje, ali uglavnom sve zemlje uključujući i Albaniju, bivše Jugoslavije. Čini mi se da mi kao narod treba da se okrenemo sebi, bliskim narodima i našem narodnom okruženju, da jednostavno na osnovu ovakve knjige koja je jedan doprinos ozbiljan tom istraživanju, vidimo da su uzroci raspada Jugoslavije pre svega bili u nerealnosti te ideje, antiruskoj orijentisanosti same državne ideje i jedna vrsta podrške koja je apsolutno bila neiskrena. Vi znate, diktaturu kralja Aleksandra najviše podržavala Francuska, a druga Tita, koji je de facto ugovorom koji je potpisao sa Turskom i Grčkom bio de facto član NATO pakta, su podržavali Sjedinjene Države i Velika Britanija. I vidjet ćemo da jednostavno mi sami treba da odredimo državni okvir koji je nama pogodan, da živimo s narodima koji hoće da žive s nama iskreno, a ne da pokušavamo nešto što je nemoguće, a to je se pokazalo 1918. do 1991. zajednički život sa katoličkim narodima, to je s katoličkim elitama koji apsolutno imaju svoj interes.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Dejanom Mirovićem, profesorom na Pravnom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici. Thank you.
Pojmovnik.
Jovan Skerlić, neoslavizam i jugoslovenstvo. Pre nepunih 100 godina češki i slovački rodoljubi, đaci nemačkih škola, čitaoci nemačkih pisaca i pristalice nemačkih filozofa, stali su prenositi romantično nacionalističko učenje svojih nemačkih učitelja na slovensko tle. Ohrabrani Herderovom simpatijom za Slovene, imajući pred očima nacionalni preporođaj Nemačke posle Jene, prvi panslavisti su propovedali rasnu solidarnost svih slovenskih plemena, tvrdili da će slovenski um prosvetliti i obnoviti svet i da će sveži i mladi Sloveni zameniti na pozornici istorije umorene i ostarele Latine i Germane. Sav taj prvi panslavizam bio je u osnovu svome jedna romantičarska teorija, bez realne podloge i bez uslova za život. Slovenski kongres u Pragu 1848. godine, koji je bio pandan nemačkom frankfurtskom parlamentu, bio je najbolji dokaz koliko istorijske sentimentalnosti i romantičarske hipoteze malo znače u stvarnosti praktičnog života. Panslavizam bio je izraz katoličko-protestantskog slovenstva, austrijskih Slovena, Čeha i Slovaka. Slavenofilstvo je bilo izraz pravoslavnog slovenstva, Rusa u prvom redu. Panslavisti su propovedali ideju solidarnosti i jezikovnu vezu svih plemena koja su nikla iz zajedničkog slovenskog korena. Slavenofili su propovedali pravoslovije, samodržavije i slivanje sviju slovenskih reka u Rusko more. Manje nego romantički panslavizam, brutalno i nazadno slavenofilstvo je malo imalo uspeha. Ono je prikupilo samo one mračne elemente ruskog društva kojima je pravoslavni i slovenski nacionalizam bio izgovor za verska, politička i nacionalna ugnjetavanja neruskih, nepravoslavnih i slobodoumnih elemenata u samoj Rusiji. Posle neuspeha poetskog panslavizma i ortodoksnog i autokratskog slavenofilstva, u trenutku kada je nastalo potpuno rastrojstvo među Slovenima, kada su zavade između Rusa i Poljaka, Poljaka i Rusina, Hrvata i Srba, Srba i Bugara, izgledale kao potpuno demantovanje svake ideje o slovenskoj solidarnosti, stao se javljati neoslavizam, neoslavizam koji nije hteo da računa sa maglovitim snovima o prošlosti, koji je odstranio svaku misao i prevlast ove ili one vere, ovog ili onog plemena, no koji je postavio kao zadatak autonomiju i federaciju sviju ravnopravnih plemena slovenskih. To federalističko i demokratsko, u isti mah pozitivno i realno shvatanje slovenske solidarnosti, urodilo je plodom. Ono je moglo da učini da Evropa vidi ono što se od 1848. nije videlo. Kongres sviju Slovena u Pragu 1908. godine i ono što je ceo svet smatrao kao jednu utopiju. Početak rusko-poljskog sporazumevanja. Uporedo sa neoslavizmom, ili tačnije govoreći i pre njega, rodilo se i jugoslovenstvo. Kao i sve slovenska, tako i jugoslovenska misao ranije je imala svoj period romantizma. Ilirizam je bio odblesak panslavizma, ilirskom pokretu kumovali su Šafarik i Kolar. Kao i panslavisti, tako i ilirci bili su blagorodni pesnici nacionalnog idealizma, više vodili računa o prošlosti i budućnosti no o sadašnjosti, više snevali i maštali no delali i stvarali. Idealisti i racionalisti, uvereni u svemoć ideja i osjećanja, oni su držali da je mogućno da se i Srbi i Hrvati i Slovenci i Bugari odreknu svojih nacionalnih imena, svoje prošlosti i narodne individualnosti i da prigrle apstraktno i za priliku skovano ilirstvo. Podignut na tako nerealnom osnovu, ilirizam nije imao širokog i trajnog uspeha. Srbi, kod kojih je nacionalna svest bila jaka i koji su imali već stvorenu nacionalnu književnost, ostali su pri svome i van ilirskog pokreta. Slovenci su razvili svoju narodnu osobenost i stvorili svoju narodnu književnost. Bugari su se docnije razvili za svoj račun, a i sami Hrvati su se nacionalno preporodili u ilirskom pokretu, ne kao Iliri, no kao Hrvati. Na nekih 80 godina posle pokreta Ljudevita Gaja, stanje stvari kod južnih Slovena, bar u pogledu nacionalnih osobenosti i obeležavanja, ostalo je isto kao i pre 1830. godine. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.